You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Life 2015, tretjič. Danes bomo torej govorili o perspektivah in pa o Evropi na kratko, torej o delu, kjer bomo govorili o perspektivnih mladih režiserjih in pa o kratkih filmih. Letošnje perspektive so se bližale koncem sveta in agonije, prekinitvi zamer in požrtje vsaj dela lastnega ponosa. Skoraj polovica filmov je imela stičišče v številu različnih koprodukcij, ki so dosegale tudi po 4. Od vseh pa se je največ medijskega pompa zlivalo po madžarskem filmu Saulov sin. Gre za prvenec Lašla Nemeša, ki je odmevnost 100% upravičil. V opisu si je kdo v sarkastičnem podtonu dejal, da še enega lager filma ne bi bilo treba posneti. A Saulov sin ni igrana propagandna uspešnica, niti ni odličen, a mukotrpen Lanzmanov dokumentarec Shoa. Od stereotipiziranja se odmika že s kamero, ki je fokusirana za, ob in na glavnem igralcu Gezi Roringu. Tako je gledalec ves čas v njegovem tempu, ki nikoli ne popusti. V ozadju se dogaja pekel, ki je potenciran zgolj skozi zvok strelov, krikov, upitja Nemcev, laježa, medtem ko je vizualna podoba v sekundarnem planu. Saul je tako eden od tistih, ki proti svoji volji pomaga pri obojih, čisti, zbira obleke in dokumente. V tem nedostojanstvenem početju, ki je zgolj prisilno opravljanje najhujšega za nadrejene, se odloči za dostojanstveno dejanje. Pokoplje dečka, za katerega reče, da je njegov sin. V času, ki je bržkone bližje koncu druge svetovne vojne, ko so se v koncentracijskih taboriščih dogajali tudi upori, ko je bil obup vseh že na vrhuncu. Saul želi narediti vse, najti rabina, primerno mesto, kot da gre za zadnji smisel sredi popolnega nesmisla. Lahko bi prebrskali vse možne slovarje, a nikjer ne bi našli primerne ustreznice za opis obrazne ekspresije Roringa. Morda mu to moč daje tudi dejstvo, da je pesnik. Kakorkoli, v tej specifični individualni drži, ki simbolizira univerzalno grozo in krivdo, je Saulov sin tako edinstven. Nenavadno popolno tišino v kinu pa je pretrgal rahlo zapostavljen film Projekt stoletja. Prvi projekt kubanskega režiserja Carlosa M. Quintela je združitev fikcije in dokumentarnih posnetkov. Film, ki za kuliso jemlje gradnjo nuklearke v 80-ih letih prejšnjega stoletja, tega krasno-katastrofičnega čuda, ki bi prinesel prosperiteto vsem. Quintela z resničnimi posnetki pokaže potek gradnje, ljudi, ki so vanjo vložili vse zadnje razbolele ude in obenem vso ameriško obarvano propagando. Na to preklopi v črno-bel, nekoliko nagnjen in pomenljivo kadriran svet, predstavi nas v stanovanje treh moških, treh različnih generacij, stanovanje v blokovskem naselju, iz katerega sežejo panoramski antirazgledi na antiznamenitost, nedokončano nuklearko. Vsi trije moški so v sebi prav tako nedokončani oziroma nepomirjeni. Dede Koto, ki ga igra odlični Mario Balmaseda, je preživel vse sisteme in ostal mu je le žgoč cinizem in zlata ribica. Njegov spomin pa je vseeno boljši. Potem njegov sin Rafael, ki je v upanju na prihodnost kot inženir gradil jedrsko pošast, zdaj pa živi s svojim očetom v majhnem stanovanju in nima skoraj ničesar. Tu je še Rafaelov sin, tretja generacija, že po defaultu izgubljen. Med njimi tako ves čas prihaja do trenja in dobesedno do merjenja kurcev. Vsa ta podjebancija pa se subtilno usmerja tudi na gledalca. V nekem trenutku smo priča kadru, ko Otto gleda direktno v kamero in nas nagovarja. Posnetki imajo bolečo humorno učinkovitost, naprimer morajo ti razkužiti cel blok, ki je že tako dotolčen, a tvoja riba bo vseeno imela čisto vodo. Znotraj filma se pojavi flashback iz Desertia Manera, filma Sare Gomez iz leta 1974, v katerem vidimo mladega Balmasedo. Ta film je veljal za prelomnega, saj je prav tako mešal fikcijo z dokumentarnimi posnetki. Prav tako je prikazal devastacijo, ki pa je nastala po kubanski revoluciji. Usiljevanje sprememb in oskoglednih planov še ne pomenita dolgoročnih rešitev. Tako tudi projekt Stoletja pokaže, da zgolj ideja brez ozira na možne predvidene faktorje ne odpravlja razlik in v tem primeru za sabo pušča zgolj betonsko infrastrukturo brez življenja. Perspektive so prikazale tudi klasično islandsko dramo Ovna, ki je vendarle ulila nekoliko optimizma. Posnetki islandske pokrajine in ovc pozdravijo tudi zadnje depresivce. Vsaj za tisto minutažo, ko se tudi v filmu Mizantropska ovčerejca, sicer brata, končno pomirita. Po drugi strani pa sta v sekciji razočarala vsaj dva filma. Najbolj Parabellum, ki je sicer triumfalno zakoličil svet, a se ga je trudil preveč priročniško nakazati in je zapadel bolj v živo videoigro. Drugi pa je na veliko razočaranje družinski film, ki je imel dobro zasedbo, še posebej je izstopal pes, a sama zgodba in konec sta zadala malo preveč Hallmark primesi. Preden pa dokončno razsodimo, Lifa namreč še ni konec in šele ta teden bo formalno nadgradil najboljšega perspektivca. Zdaj, če nadaljujemo, torej tudi v perspektivah se je mudil še en film in sicer Stvarjanje smisla. Zgodba, ki je, kot smo tudi slišali po pogovoru, morda tudi lahko postala oziroma bi lahko postala tudi del festivala gorniškega filma Domžale. Gre namreč za film, ki se predvsem odvija v italijanskih gorah. Gre za film, ki izgleda po vsem izgledu, izgleda kot dokumentarec, pa čeprav se potem režiser, seveda ne vemo zakaj točno, odločil vplesti zgodbo, ki v resnici na samo zgodbo dokumentarca nima prav preveč veliko vpliva. Gre namreč za bolj dokumentarec, ki je pod vtisom prikaza življenja, torej tega smisla, ki se tam v italijanskih gorah tudi godi. Dajmo še omeniti, da v perspektivah v tej sekciji se veliko, veliko filmov že prodalo in distribuiralo po raznih kanalih, tako da jih boste skoraj da vse lahko videli tudi po Lifu v resnici v drugih filmih oziroma kinematografih po Sloveniji. Če se vrnemo pa nazaj k temu, torej Stvarjenju smisla, ki je sicer dobil že tudi nagrado v Locarnu leta 2014, kajti iz tistega leta namreč film tudi je, ki pa je tudi eden od filmov, ki jih morda umeščamo v ta drugi del, torej v del filmov, ki so nas malce bolj razočarali. Zakaj po torej teh 94 minutah se v resnici počutimo, kar je sicer zelo avtentičen izraz, kot da smo pri gospodu tudi sami na obisku. Gre pa verjetno za nekega daljnega sorodnika, za katerega vemo, zakaj ga ne obiskujemo prav pogosto. Vmes pa seveda prepleteno z razno raznimi makroposnetki, ki jih je veliko za čuda. Panoram je skoraj da manj kot makroposnetkov, čeprav govorimo o filmu, ki se odvija v gorah. In pa seveda je bil očitno tudi precej velik fan Tihožiti. Se izjemno opravičujem. Zdaj pa, ko smo že pri tihožitih in takšnih ali drugačnih vtisih, dajmo še omeniti malo tudi sklop Evrope na kratko, torej kratke filme, ki imajo to nesrečo, da se predvajajo zgolj prvi, drugi in tretji sklop, potem pa nikoli več, tako da če ste jih zamudili, ste jih zamudili, ja, skoraj da za večno, kajti tudi iz interneta se jih ponavadi malce težje pretoči kot katere od celo večercev. No, pa če omenimo, seveda kratki filmi so kot vedno ponavadi tisti, ki se lahko hitro odzivajo in so zaradi tega zelo, zelo aktualni. Med drugim sploh, da ne govorimo o temu, vsaj puške nam še ostanejo. Francoski film, kjer po eni strani eden od bratov izgubi smisel življenja in se ima itak namen ubit, na drugi strani pa imamo potem brata, za katerega hoče ta bodoči samomorilec poskrbeti in poskrbi zanj tako, da vidimo, kako ga sprejmejo v tolpo, kar seveda zahteva, da najprej mora prinesti puško, potem pa preživeti še razno razna fizična nadlegovanja. Je pa zelo zanimiv film, kajti kljub samo prikazanemu nasilju, v resnici govorimo o filmu, ki ima zelo take umirjene kadre in pa tudi v resnici protagonista. Potem smo ujeti torej v to brezizhodnost na obeh straneh. In v podobnem smislu je potem tudi film Disciplina, ki se sicer malce bolj bori torej z nekim dobrim ali zlem. V resnici je cel ta drugi sklop bi lahko poimenovali kot neke sivine poštene polarnosti, kajti če se vsaj puške nam še ostane ukvarja s tem, kaj je prav in kaj je narobe, seveda nam odgovora svojega ne da, nam potem tudi Disciplina v resnici takole malce poigrava s tem, kaj je dobro, kaj je zlo, kako lahko v resnici en otrok nič hudega sluteč lahko vodi v kaos in kako ravno ta nič hudega sluteč, tudi komentar te gospe, potem vodi v resnični kaos, ki se razraste v celo pravo tako malo, tak mali upor pred trgovino. Naslavlja pa ta film sicer tudi rasizem, prepotentnost, nasilje v družini, ki je ali pač ni, ne, kako ga prepoznati, pa tudi mladostniško popivanje, glavnem nestrinjanje starejših s tem. Gre pa seveda tudi tukaj za igrani film, kajti kar nekaj filmov je bilo predvsem igranih. Imamo zgolj enega, ki se je posluževal tudi animacije. In pa samo enega, ki se v resnici ukvarja tudi še malce tako bolj z eksperimentalno art formo. Disonanca, na primer, je tak, kjer se v bistvu resničnost in neresničnost tako zelo prepletata med sabo, da v resnici ne vemo, zakaj na koncu gre, kje je konec resničnosti, kje je začetek konca, ne? Kateri svet sploh je resničen. Zelo take hladne barve in pa izjemna animacija, za katero smo veseli, da je bila tudi uvrščena v torej Evropo na kratko, čeprav gre v originalu v večinskem delu, no, da rečemo tako, za igrani film. Zdaj dajmo omeniti še, da gre tudi še za tale umetniški film Prividi, gre v bistvu res za fragmente, za tako, ja, raziskovanje vprašanja prividov, torej pojaviti se, izginiti, ogromno enih vzorcev naslikano na črno-belo, edini torej eksperimentalni kratki. In pa dajmo mim grede še povedati, da ne pozabimo o tej aktualnih filmih, je bil eden tudi že večkrat nagrajeni film Poslušaj v režiji Harnje Ramezana in Njoni Rungano narejen, kjer gre v bistvu za preprosto zgodbo, kjer najprej srečamo gospo, mati, ki ima torej to feredžo oziroma burko povezneno popolnoma čez oči, res se je ne vidi in poskuša razložiti, da jo mož tepe, da bi ona rada zbežala stran od njega in da je zato prišla na policijsko postajo, ker jo bo drugače ubil, če pride ta s sinom nazaj. Zraven ima prevajalko, ki noče tega prevesti in jo prepričuje, da ji bo imam vse pomagal, da naj se samo čim prej vrne k možu. In potem še dva danska policaja, ki ne razumeta, zakaj gre, ker ne razumeta jezika in lahko razumeta le zgodbo preko prevajalke, ki na koncu povzroči celo to, da spravijo fantka stran, fantek vmes nič hudega sluteč in nevedoč pokliče očeta, pove, kje sta in oče ju najverjetneje na koncu pride iskat precej pretresljivo, vsak ima namreč svoj prav, tudi danska policaja, ko v nekem trenutku se začne gospa seveda razburjati, da hoče novo prevajalko, seveda vzrojita, da zakaj je temu tako in da naj govori vendar po resnici, če so ji že plačali prevajalko. In vsak potem zagovarja svoj lasten prav in se od njega niti za sekundo ne odmakne. Sicer pa gre za precej raznolike, iz celega sveta prihajajo ti kratki filmi, večinoma sicer iz Evrope. Imamo pa tudi en film, ki ima enega celo slovenskega režiserja zraven, gre za koprodukcijo The Runner, ki smo ga lahko videli že letos na FSF-ju, pa lani na festivalu Luksus filmov, kajti nastavijo prav v produkciji Luksus delavnice, govorimo o The Runner filmu, torej filmu o o maratoncu, res takem ultra maratoncu, ki je mim grede tudi v času Lifa na 9. mednarodnem festivalu Prvi kadar v Sarajevu bil nagrajen s filmsko klapo za najboljši študentski dokumentarni film v programu XU in kot rečeno gre za eno koprodukcijo, torej Petra Cerovška, Nataša Čiča in Tome Zidiča in če smo že pri torej koprodukcijah, demo na hiter moment še tale Zenit, ki gre prav tako za slovensko-hrvaško koprodukcijo, ki smo ga prav tako lahko videli že na festivalu slovenskega filma v Portorožu, pa gre za celo večerec, čeprav bi morda bil film, morda, vendarle vrhunski, če bi ostali pri tej torej ta prvem delu in ga ohranili kot kratki film, kaj ti potem vsak naslednji del se takole malo razvleče in se ta ostrost iz prvega dela v resnici malce izgubi. Gre za film, izjemen film, kjer v resnici govorimo o ljubezenskih različnih, treh ljubezenskih zgodbah v različnih časovnih obdobjih nekje, torej na Hrvaškem, kjer v resnici ne vemo, kje točno se nahajamo, vemo pa, da gre za očitno dva pripadnika sprtih narodov, ki živijo na zelo bližnjem, istem območju, vendar se v resnici nikoli ne omenijo, torej iz katerega kraja, iz katerega naroda, kdo prihaja, lahko se zgolj sklepa po nekih teh imenih in potem spremljamo različne srečne ali pač nesrečne ljubezenske zgodbe, ki so torej ravno s to razdvojenostjo v resnici povezane. No pa da ne bomo danes preveč dolgo vezili, kajti ura je tudi že povedala svoje, vas seveda vse vljudno vabim tudi k poslušanju odprtega termina o Lifu, kjer nas bo kar nekaj, ki smo se torej Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Life 26. po vrsti tudi udeležili. O tem spregovorili kaj več v enournem odprtem terminu jutri ob 2. uri na Radio Študent 89,3 MHz. Sicer pa seveda Life še ni končan, traja še do 22. novembra, kar je nedelja, danes je 20. Torej, kaj več jutri ob 2. Če ne, pa še v ponedeljek v zadnjem Lifovskem kinobaru. Pripravili pa sva današnji Lifovski prispevek Andreja Štepec in Pija.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.